Ағман Ұғманов, сіз Варшаваға қандай мақсат мүддемен келіп отырсыз? Не туралы айтпақшысыз?
Біз енді өз елімізде қолдау таппағасын осында жүруге мәжбүр болдық қой. 11 мамырда басталған ереуілді ақыр соңында бізді күшпен алып қуып тастады ғой бәрімізді. ЕСКС пен контрактор мекемесіндегі құрық кентіндегі. Енді қырық күн тұрғаннан кейін бізді сөйтіп қуып тастады, адамдарды жинап тастады еш жерге. Ешқандай бізге не қалдырмады, уәж қалдырмады. Прокурор мен де сотқа бердік, мен солардың өздерін сотқа бердік. Олардан ешқандай хабар жоқ. Әкімге барып хат жаздым, одан да өзі 2 ай болды, әлі хабар жоқ. Енді өз ауылымыздың ақсақалдары, билікті нелеріміз естімесе, билік басы. Енді басқа біздің осы шетелге келіп айтып, уәжімізді айтпағанда кімге айтамыз енді? Мүмкін осы жақтан жаңағыдай ықпал жасап, соған әсер етер біздің үкімет басына. Сондай мақсатпен келіп тұрмыз осында.
Қандай ресми кісілермен, ресми тұлғалармен кездесіп үлгердіңіздер?
Біз осында Польшаның Сейм деген парламенті. Соның үшін сонда бар танысып, солар арқылы шығайын деп отырмын енді. Солар жаңағыдай ықпал жасаймыз дейді, қолымыздан келгенше көмегімізді береміз дейді Польша парламенті.
Варшавадан кейін тағы да басқа жаққа, басқа кісілермен кездесетін жоспарларыңыз бар ма?
Реті келсе бәріне де әйтеуір қолымыздан келгенше істейміз ғой. Жаңағыдай басқалар егер бізге интерес танытса, біз келіңіз, қолымыздан келгенше көмек береміз, бүкіл әлемге хабарымызды айтамыз деп. Біз сол жақта жатқанымызда ереуілді, тіпті Қазақстанның ешқандай ресми ақпарат құралдарында ешкім келіп бізді ешқандай неге айтпады ғой. Айтса да теріс ақпарат айтты бәрі де. Сол енді тіпті ақпарат жоқ қой біз жайлы, ешкім білмейді. Тіпті Қазақстанның ішіндегі білмейтіндері қаншама оны. 4 айдан бері жатыр мұнайшылар, соны кім біліп жатыр? Ешкім де біліп жатқан жоқ.
Ол жағынан Лұқманов мырза, Азаттық радиосы күнбе күн беріп отыр осы Маңғыстаудағы ереуілшілердің жағдайы туралы.
Ол білеміз, Азаттық радиосын білеміз, рахмет оларға, бірақ ол Азаттық радиосы мысалы үшін Маңғыстауда ешкім ұстамайды, радио қабылдағыштар ұстамайды оны. Басқа жерлерде білмеймін, мен қанша өзім сол ереуіл бастауға мен бердім, бірталай репортаж жібердім, бірақ мен өз айтқанымды өзім естіген жоқпын. Мен тек өзімді Каприз Тантивиден көрдім. Сондықтан кейбір жерлерге сіздің неңіз жетеді, кейбіреуге жетпейді. Сондықтан біз барынша көп елге, көп жерге жайып бар болып жатыр. Осында Қазақстанда әділетсіздік бар. Шетел азаматтары біздікілерге қарағанда 2-3 есе көп айлық алады. Ол қалай? Бізде бәрі бірдей айлық алу керек қой. Сосын біздің кәсіподақ жұмыс жасатпайды. Ұжымдық келісім шартымызды өзгерттірмеді. Біз жаңағы келісімге барып отырғанда айлық туралы сөз көтергенде сол жұмыс беруші аузын жауып тастады ғой. Біз теория бойынша айтайын деп едік қой, мынау былай, мынау былай, сіздікі дұрыс емес деп. Айттырмай тастады ғой бізге. Кәсіподағымыздың жұмысын тоқтатып тастады біздің. Кәдімгідей сот шешімі бойынша.